сапырдың кепіріміз. Қырғызстанның собық президенті Алмазбек Атамбаев Бірлескен Араб Әмірліклерінің Дубай шахриге ұчып кетті. Бұ қақты 24-гі агентлігі оның яқынларыға таянып хабар берді. Қайды тілші Алмазбек Атамбаевке оның оғылы Қодырбек Хамрохлик қылмоқты. Алмазбек Атамбаев бүгін тонгі суат 6:34-ті Бішкек Дубай юналышыда парвоз қылды. Кейін ұ дауаланыш үшін Испанияге ұчып кетеді дейлады хабарда. Еслет бұдамыз кеші 14 феврал күні собық давлат рахбары Алмазбек Атамбаев қамоқтан озот етілді. Малым болышчы үнге ниспетін қонундагі уғры Азиз Батукаевнің ноқонуни рәвішті озот етілгені бойыше жинаят іші яңгі суд мухакемасыге юборылген. Оли суд авалгі хукумларны бекор қылды. Собық президентке дауаланыш үшін мамлекет ташқарысыге чықшке хам рухсат берілді. У 2019 ил август ойдан бері хыбысты. Мавзу юзестан батафсыл малымот қалампыр ус сайтыда.